Ještě jednou vás vítám při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v pardubické části Fáblovka, která dříve patřila k obci Staré Hradiště. Jak Fáblovka ke svému názvu přišla, na to se zeptáme archiváře Petra Mikého z okresního archivu v Pardubicích.
Tak to jméno je odvozené od německého příjmení Pábl, které se vyskytovalo mezi zdejšími obyvateli.
Pábl ale nebylo české příjmení, kde se tady vzali?
Jednalo se o německy hovořící emigranty původem ze Slezska, kteří se sem dostali v poslední čtvrtině 18. století v důsledku skutečnosti, že Marie Terezie na počátku své vlády přišla o většinu území Slezska a skutečnost, že Slezsko připadlo protestantskému Prusku, měla za následek emigraci a mnoho těch emigrantů skončilo právě zde na území Pardubického panství, které se nacházelo v té době v majetku královské komory a byly jim zde poskytnuty pozemky už nevyužívaných vrchnostenských dvorů nebo na místě rušených, vysoušených rybníků. Oni si zde zakládali své osady a postupně během několika dalších generací splynuli s místním obyvatelstvem a jedna vlastně z těch osad, kterou zde založili, byla i osada Nové Hradiště, která se nacházela jihovýchodně od původního Starého Hradiště.
S tím příjmením Pábel je spojena i jedna osoba, která ale došla bohužel velmi tragického konce. O koho šlo? Jaké to byly události?
Známe z historie příběh Ignáce Pábla, který byl tesařským mistrem, pocházel z Kladské Bystřice.
Ještě tedy z té doby, než přišli uprchlíci ze Slezska.
Je to právě ta doba, kdy oni sem přicházejí, oni nepřišli nějak jednorázově. A on v roce 1780, víme z matrik, že se v Pardubicích oženil a v témže roce si zakoupil i dům na Penčínském náměstí.
Takže to musel být poměrně bohatý tesařský mistr.
Určitě byl zámožný, když si mohl dovolit zakoupit dům přímo na Penčínském náměstí. Osudným se mu pak stalo jeho zaměstnání na stavbě Josefovské pevnosti, kde byl najat jako tesařský polír a dohlížel na kácení dřeva v albrechtických lesích a na další záležitosti v souvislosti s výstavbou té pevnosti. Na základě anonymního dopisu, že u sebe údajně chová náčrtky pevnosti, u něho byla provedena domovní prohlídka, kde byly skutečně nějaké neumělé náčrtky té pevnosti nalezeny. Musíme si uvědomit, že stavba nejmodernější vojenské pevnosti byla v té době samozřejmě velmi přísně střeženým tajemstvím a už ty samotné náčrtky stačily k tomu, aby byl vojenským soudem odsouzen za velezradu a špionáž k trestu smrti provazem. Soudil ho vojenský soud v Josefově a rozsudek byl vykonán 3. prosince roku 1783 jičínským katem Jiřím Bongrem. Museli mu pro výstrahu přihlížet vlastně všichni dělníci zaměstnaní na té pevnosti a to tělo jeho pak bylo pro výstrahu ponecháno ještě další 3 měsíce viset na šibenici.
Ignác Pábel byl sice popraven Josefově, ale jak probíhaly hrdelní soudy v Pardubicích, na to my se půjdeme zeptat historika Františka Šepka. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jak to tedy bylo v Pardubicích? Kde se soudilo? Kde se popravovalo?
Tak těch soudů bylo několik stupňů, samozřejmě podle deliktu. Takový ty nejjednodušší přestupky, pouliční rvačky, drobné dluhy a takové věci, řídil přímo richtář se svými byřici. Pak byl soud městský, to soudila městská rada. Když zasedala, byly předvolány strany, tam se soudily většinou takové civilní záležitosti, dluhy a neschody mezi měšťany. Tam už to vězení mohlo být buď lehké vězení, kde přímo na radnici ten dotyčnej si pobyl nějaký čas, těžší vězení to bylo někde ve sklepeních, anebo potom v Pardubicích bylo ještě vězení v Penštýnské ulici, tuším dům 34, tam v zadním traktu. A pak byly samozřejmě záležitosti trestní, řekl bychom dneska kriminální záležitosti, a ty spadaly pod takzvaný hrdelní soud, protože tam už samozřejmě hrozily přísné tresty, včetně popravy. Pernštejnských Pardubicích byl od začátku 16. století hrdelní soud, na který dozírali Pernštejnové, ale který provozovalo prakticky město. Delikvent byl vyslechnut často torturou, čili že neobešlo se to bez mučení. Rozsudek byl vynesen a pokud byl ten rozsudek vynesen v podobě trestu smrti, což bylo poměrně velmi často, tak byl bezodkladně vykonán. Tudíž Pardubice měly pro tenhle ten účel kata a ty delikty byly vykonávány na místě popravním, kterýmu se dodnes říká Na spravedlnosti.
To byla jenom šibenice nebo i popravčí špalek?
Samozřejmě tam bylo všechno. Všechno to, co bylo potřeba k vykonání popravy. Šibenice byla viditelná, protože tam ti viselci zůstávali dlouho. Ta šibenice byla umístěna na správné místě. Dostatečně vzdáleno od města, tak, aby jaksi obvykle větry nesměřovaly k městu, ale obráceným směrem. Docházelo k tomu, že když tam někdy ty viselci byli hodně dlouho, tak dostal nařízeno, aby už je teda svěsil, ale oni tam byli, protože to byla jistá výstraha a samozřejmě při hlavní cestě, aby všichni, kteří přijíždějí do Pardubic od Chrudimě, věděli, že v Pardubicích je přísná spravedlnost, ale ty popravy byly nejrůznějšího druhu, včetně upálení. Jiný takový dost ošklivý trest byl zahrabání zaživa, no nebudeme posluchače děsit.
Profese kata, byla to rodová záležitost v Pardubicích?
Kat byl osobou, která byla vyloučena ze společnosti a tudíž je dáno, že jak si to byla záležitost dědičná. Některé ty rodiny dodnes, když někdo mě řekne jméno, který tak jasně, že přeci byli kati, ta známá Midlářovská rodina, hodně rozvětvená, nebo třeba Zelingerové. Kat měl zakázáno chodit do kostela mezi lidma, musel stát u dveří na takové kožešinové podložce, do radnice neměl přístup, nemohli bydlet samozřejmě ve městě, museli bydlet v katovně, která byla stranou, ale na druhé straně někteří kati byli šikovní, protože znali dobře anatomii, tak když jste potřeba napravit záda nebo eventuálně pustit žilou, tak to uměli lépe než ranojiči.
Takže dokdy se tu vykonával trest smrti?
Ten hrdelní soud tady byl poměrně dlouho, ale přišly potom reformy Marie Terezie, které upravovaly za prvé způsob mučení, protože někdy to skutečně bylo drastické, a pak přišly josefinské reformy, které to zrušily, takže zůstal tady v Pardubicích samozřejmě jenom ten běžný městský soud, ale pak i v tom soudnictví v polovině 19. století byly další reformy a to už bychom se dostali do jiné historie.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A já vás teď vezmu na místo, které nemůžem tak úplně vzít jako pozvánku na výlet. Stojím před bývalou zemskou donucovací pracovnou, tedy pardubickou věznicí. Tak se jdeme podívat dovnitř. Dobrý den.
Dobrý den. Takže mě dejte vaši občanku. Tak, děkuju. Tak, prosím vás, já vám jmenuju, co si všechno dáte do skříňky, jo? Mobilní telefony, nabíječky, flešky, záznamové zařízení, zbraně, jo? Fotoaparáty. Máte povoleno akorát nahrávací zařízení Sony, nic jiného. Takže všechno ostatní si uložte, za váma.
A nás ve vězení přivítala právnička paní Dana Šolcová. Na tomto místě byla zemská donucovací pracovna. Co to bylo a k čemu sloužila?
Zemská donucovací pracovna má takovou historii, že v roce 1885 byl vydán ve Vídeňské říšské radě zákon o zakládání donucovacích pracoven. Tím vlastně byla odstartována éra i pardubické zemské donucovací pracovny. Stavba začala roku 1889 a byla dokončena 1891, kdy od 1. listopadu začala fungovat a bylo zde umístěno 500 káranců.
Kdo sem přišel mezi prvními vězni? Pro koho byla určena?
Bylo to určeno ne pro vězně, ale právě pro osoby, pro muže, kteří byli z vězení propuštěni a kde byl vlastně předpoklad, že nejsou schopni se živit sami poctivou prací, žít řádným životem a postarat se sami o sebe.
Takové donucovací pracovny měly v každém městě?
Ne, v každém městě určitě nebyly. V podstatě, co máme k dispozici informace z toho 19. století, tak byla v Praze a v Pardubicích. A pro tyto dvě zemské donucovací pracovny byl vydán společný domácí řád, který upravoval chod té donucovací pracovny.
Byla to přísná disciplína?
Bylo to hodně přísné a v podstatě z historických pramenů vyplývá, že ty káranci se obávali daleko víc umístění v té donucovací pracovně, než ve vězení samotném.
Oni pracovali, vydělávali si nějaké peníze?
Pracovali, byly zde zřízeny různé dílny, měli vlastně pole, zahrady, byla tady tkalcovna, vyráběly se zde sáčky, byla tu truhlárna, natěrači, obuvníci, výroba kotlů. Ale co se týče na váš dotaz nějaké mzdy nebo platu, jak bychom dneska řekli, tak to jim nenáleželo. Ten výdělek šel do zemského fondu a sloužil na úhradu výloh spojených s vydržováním té zemské pracovny. Ale měli možnost získat takzvanou pracovní prémii ve výši 20-30% z té odměny, kterou si vydělali. Část se jim ukládala, aby vlastně při propuštění na svobodu si něco odnesli sebou. Pokud měli nějaký závazek rodinný, tak se odesílala část rodině a část mohli využít pro svoje bytí v té zemské pracovně, to znamená k nějakému nákupu pochutin, pamlsky, vajíčka, mlíko a tak dále.
Mohli si koupit třeba pivo? Mohli tu kouřit?
Kouřit nemohli. To bylo v tu dobu zakázáno. Šňupání tabáku to podléhalo povolení lékařem. A co se týče vašeho dotazu na pití piva, tak to podléhalo svolení ředitelství, ty zemský pracovní.
Jak velký to byl tenkrát objekt? A zachovaly se některé budovy?
Tehdy bylo postaveno 13 budov a ohradní zeď. Z těch 13 objektů původních se zachovaly 3. Jeden vidíte hnedka vlastně i z ulice Husovy, když stojíte před věznicí, tak vlevo ta velká budova, to je původní, a potom další dvě budovy ubytovny pro odsouzené v dnešní době, které vidět nejsou z ulice. Současně se zachovala i ohradní zeď, ta je původní.
Donucovací pracovna byla postavena za Rakouska-Uherska, byla jenom pro muže. Změnilo se to pak například po vzniku Československa?
Tak před první světovou válkou došlo k takové humanizaci, trošku zmírnění vlastně celého toho režimu. Zásadní zlom nastal v roce 1950, kdy vstoupil v platnost nový trestní zákon a dochází k té zásadní změně, kdy se z donucovací pracovny stává zvláštní útvar nápravných zařízení. A v tomto roce právě se zde začaly umisťovat ženy. Poslední žena opustila brány dnes už teda pardubické věznice 6.5.2014 a od té doby jsme ryze mužskou věznicí. Dnes je to věznice s ostrahou, se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Vykonávají zde trestní opatření mladiství a máme zde umístěny i invalidní osoby, takzvané trvale pracovně nezařaditelné a osoby nad 65 let.
Paní Šolcová, my vám děkujeme za to, že jste nám umožnila nahlédnout do míst, kam se běžný člověk nepodívá.
Já vám děkuji rovněž a dovolila bych si zakončit naše vyprávění citátem Tomáše Garrigua Masaryka. A může být účelu vyššího a těžšího, než formovat lidi a jejich duši?
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Opatovicích nad Labem, kde byla na konci 19. století postavena takzvaná zemská polepšovna. V kterých místech se nacházela a zda ještě v Opatovicích po ní něco zbylo, na to se zeptáme místního rodáka, pana Jaromíra Chudého. Pane Jaromíre, my jsme teď v prostorách už té polepšovny, je to tak? Je z ní tady něco vidět?
No, je tady to torzo plotu, který vlastně byl brzdou pro ty darebáky, aby neutekli.
Takže celý ten prostor byl ohraničen nějakým plotem?
Nějakým plotem a tady byly vrata, protože v ty polepšovně měli taky polnost a pracovali na poli. No.
Co tady bylo původně, ještě předtím, než tady zemský úřad postavil polepšovnu?
Cukrovar, který tady byl od roku 1870 do roku 1885.
Zřejmě moc neprosperoval.
No, konkurence dalších jiných cukrovarů.
Kterých tady bylo opravdu hodně. No. Takže ho zemský úřad odkoupil v konkurzu v roce 1885.
Ano, a vybudovali tady polepšovnu.
Zůstalo tady kromě toho torza té zdi, zůstalo tady ještě něco z těch původních domů?
No, dost. A podíváme se. Ta věžička, až k ní dojdem, to je takzvaný opat. To byla škola. Takzvaná pokračovací škola, protože tady bylo asi 11 různých řemesel, tam se vyučovali ty gavoneři. Tahle ta budova je stejná, jako byla.
Co tady bývalo?
Tady byly dílny zámečnické a kovou obráběcí. To bylo součást ty školy.
Takže v mladiství byli napravováni prací.
Ano, vyučili se různých řemesel. Ono tam nebyli jenom darebáci, ale i takový ty, kteří neměli rodiče a podobně.
Takže děti z těch sociálně slabých rodin nebo no, neúplných rodin.
Ano, neúplných rodin.
My jdeme od Opata. Dál, asi po 30 metrech, je další budova, na které je vidět, že je to historická budova, přestavěná.
To byla ubytovna pro tyhle ty hoši a tadyhle v suterénu. Tam byla kuchyň a jídelna. Ta byla málem pod celým tímhletím barákem. A tady byl park.
Musel to být tedy neuvěřitelný projekt, protože měli ten park udržovaný.
No, ten park byl parkem.
Ono tady totiž bylo i zahradnictví, tak pravděpodobně i ten zahradník
ano,
se staral.
Ano, zahradnictví bylo, kde jsou dneska nově postaveny bytovky.
To zahradnictví tady mělo dostatek pracovních sil, takže on se měl kdo o ten park starat.
To... Ano, ano, to bylo součást ty polepšovny. Tak je tenhle ten plot, ten vydržel až do teďka. Tam je ulice dolů do Karlína, o takový 2 metry byla níž a tam pěstovali vrbové proutky, říkalo se tomu proudnice a jeden z těch učebních oborů bylo pletení, pomlásek, košíků a tak dále, to prodávali.
Dokdy polepšovna fungovala?
Do té doby, než přišli vojáci.
Sem přišli vojáci Československé armády.
No, no, jasný. Tady byli kanoníři.
A Československé vojsko tady bylo až do první poloviny 90. let.
Ano. A potom to vzala obec, potom vojsku v dezolátním stavu.
A přebudovala to
a
vlastně
na byty. Přebudovala to na byty, přestavěli, dostavěli.
Z krásného parku toho moc nezbylo.
Ne.
Jak to v Opatovické polepšovně chodilo? Kdo se sem mohl dostat a kdo se a kdy dostal jak ven? Na to se půjdeme zeptat Martiny Halířové z Muzea v Pardubicích. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jak tedy polepšovna vznikla a proč zrovna v Opatovicích?
Polepšovny začaly vznikat na základě zákona vydaného v 80. letech 19. století a měly být pro děti delikventní, kteří se prošešili proti zákonům.
Byla to jediná polepšovna v českých zemích?
Můžeme říci, že ne. Nejstarší polepšovna vznikla v Kostomletech, což je na Teplicku. Opatovice byly druhou zemskou polepšovnou a třetí zemská polepšovna pak nakonec vznikla v Králíkách. Vlastně tam dodenávna fungovala. Opatovice byly vybrány hlavně z toho důvodu, že se nachází poblíž železnice. A další podmínkou bylo, aby v okolí se nacházeli zemědělci, zaměstnavatelé, kteří by pak chlapce z polepšovny u sebe zaměstnali, protože práce velice dlouhou dobu, a to ještě na počátku 20. století, byla považována za významný převýchovný prostředek.
Jak velká byla kapacita a jak staré děti se umisťovaly právě do této polepšovny?
Kapacita ústavu byla stanovená na 150 osob a dá se říci, že člověk se do ústavu mohl dostat již v 6, v 7 letech a zůstat v něm mohl až do 20 let. Přičemž ústav se snažil jim zajistit nějakou práci v lokalitě, kam byli posíláni.
Nebylo to tak, že plynule přešli právě do těch donucovacích pracoven?
Někdy se to také samozřejmě mohlo stát, ale oni se nám zachovali výroční zprávy a v těch je uváděno, že úspěšnost toho polepšení je kolem 80%, což je dosti vysoké. Já musím říct, že osobně této úspěšnosti moc nevěřím, protože si musíme uvědomit, že výroční zprávy byly dělány pro veřejnost a i ty státní ústavy byly různě podporovány právě z darů veřejnosti. Takže je možné, že úspěšnost trošku byla zkreslována.
Děti se mohly dostat do polepšovny za potulku, za žebrání, pravděpodobně za nějaké krádeže?
Ze spisu víme, že k tomu nestačil jeden jediný přečin, že to musel být soubor činů, které dítě provedlo, aby bylo předáno právě do polepšovny, takže nestačilo pouze to, že se toulalo.
Byly trestáni?
Nemáme teda doklady, že by děti týrali nebo něco takového. Samozřejmě byly tam běžné fyzické tresty, častým trestem v Opatovicích byla třeba samotka. A dokonce se tam setkáme i s tím, že tam fungovalo vězení a pokud to dítě spáchalo něco horšího, tak mohlo být vězněno třeba i v poutech.
A máte nějaký zajímavý případ někoho z těch bohatších vrstev?
Ano, nalezla jsem tam chlapce, jehož otec byl úředníkem a dokonce chodil na střední školu a vlastně v polepšovně skončil, protože do školy přestal chodit, začal se toulat, dostal se do party výtečníků a byl chycen při pokusu o zapálení stohu. V tomto případě tedy dokonce máme i spis pak z jeho propuštění. Rok vlastně strávil v té polepšovně a pak mu bylo najít to místo v učení a začal se učit na cukráře. Pak je tam dopis vlastně od toho chlapce, který jakoby děkuje ústavu a toho ředitele i označuje jako svého otce. Což v těchto polepšovnách je také hodně zajímavé, protože většinou ti ředitelé se snažili chovat vůči těm chovancům jako jejich otcové nebo vystupovat jako ta autorita. A většinou, když byli propuštěni, tak ústav se s nimi snažil udržet kontakt, ať šli kamkoliv, jo, ať šli třeba na druhý konec republiky.
Výchročeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují na Kunětické hoře, kde mají expozici hrdelního soudnictví a nás provede kastlán Miloš Roušek.
Tak hrdelní soudnictví je jedno z mnoha témat, kterému se na Kunětické hoře věnujeme ve dvou místnostech v přízemí, což jsou bývalé sklepní prostory. Máme tady některé mučící nástroje, samozřejmě popravčí meč, ale černé knihy, které se váží k tomuhle tomu teritoriu, k Pardubicku a k tomuhle tomu místu.
Co to jsou černé knihy?
Tak to jsou vlastně zápisy těch středověkých prohřešků, přestupků a jejich řešení. My jsme se k tomuhle tomu tématu, které je samozřejmě jakoby vděčné na těch hradech a v podzemí, uchylili proto, abychom napravili trošičku obrázek o tom středověkém mučení, protože ono to nebylo tak, jak se to velmi často veřejnosti podává. I ve středověku existoval nějaký soudní systém a existovaly prostě dané procesy, jakým způsobem má probíhat to jednání nad nějakým trestním činem, jakým způsobem, jakou formou může být potrestán ten viník. Neznamená to, že každý byl mučen, tak to rozhodně nebylo.
To, že byla jistá pravidla, je vidět i na tom, že vy to máte i vystavený valorizovaný ceník za katovské úkony z počátku 18. století. Tak kolik dostal kat za například utnutí ruky?
Tak za utnutí ruky, jak tady vidíme a čteme, jsou to 2 zlaté 24 krejcarů.
Máte to k srovnání, protože jestli tenkrát bylo možné krávu koupit za 7 zlatých, znamená to, že kat, když usekl 3 ruce, tak už se mohl koupit krávu.
Je to tak.
Máte tu i několik ukázek mučících nástrojů. Co se tenkrát používalo na přiznání viny?
Ty mučící nástroje do středověku patří hodně k tomu čarodějnictví. Nicméně, jak už jsem říkal, probíhaly výslechy těch poškozených anebo i svědků klasickým způsobem, tak jak to probíhá dneska. Ty mučící nástroje se používaly v určitých dobách, v určitých situacích, částečně pro dosažení přiznání, anebo se používaly právě už jakoby pro výkon toho trestu.
To zřejmě byl i tento kůň, se tomu říká.
Ano, samozřejmě většina těch věcí je velmi nepříjemná, mezi nimi i ten kůň, na který se ten odsouzený posadil rozkročmo a nohy mu byly zatíženy, takže to bylo velmi nepříjemné. Co by naopak jsme dnes mohli s úspěchem použít, je vedle stojící natahovací žebřík, protože často máme potíže v sedavém zaměstnání se zády, tak já si myslím, že natáhnout se trošičku na to nohama nahoru by nám velmi prospělo.
V truhle tu máte schované i železné nářadí, nástroje. Co to je?
Mezi ty klasické nástroje toho útrpného práva ve středověku patřily pouta na zajištění toho trestance, pak je to třeba tady obojek s ruškou. Existují samozřejmě různé potupné masky, protože často se trestalo tak, že ten odsouzený byl přivázán někde na náměstí, na rinku, na pranýř a navíc mu ještě třeba byla přidána nějaká maska, aby prostě utrpěl alespoň ostudu, když už nebyl fyzicky trestán. Jsou tady palečnice samozřejmě, no a pak vypalovací cechy, které jsou velmi důležité. Je to taková, řekl bych, černá občanka, protože člověk mohl být také vykázán z toho daného území a k tomu sloužily právě i tyto cechy, například cech s písmeny RBO, relegatus bohemiae, teda vypovězen z Čech, takže samozřejmě to znamení si člověk nosil na sobě, nemohl se ho nijak zbavit a bylo jasné, že byl za něco odsouzen a že nemá v tom území co pohledávat.
Dokdy bylo mučení k přiznání viny používáno?
Tak mučení a fyzické tresty byly zakázány rokem 1776. Je otázkou, jestli ty mírnější formy fyzických trestů by nebyly prospěšné i dneska.
A tady na hradě na Kunětické hoře skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, tak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A jestli o prázdninách najdete ještě chvilku času, udělejte si výlet zrovna třeba na Kunětickou horu. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.